Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Sadržaj naše današnje emisije u skladu je sa datumom 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Među ostalim smo istraživali koliko se u Srbiji baštini antifašizam. Da li se proklamovani moto kako je antifašizam najsvjetlija tekovina može i realizirati u današnjoj Bosni i Hercegovini? Te koliko su stanovnici Kosova, koji Dan Evrope obilježavaju kao državni praznik, zaista ravnopravni u toj zajednici? No najprije, pregled novosti iz Ukrajine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je posjet ruskog predsjednika Vladimira Putina anektiranom Krimu, ističući kako je to kršenje ukrajinskog suvereniteta i dalji poticaj za krizu. Putin je obišao u Sevastopolju rusku mornaricu te u prvom obraćanju javnosti rekao:
Sretan sam što sam ovdje u istorijskom gradu Sevastopolju na ovaj sveti dan i da ćemo zajedno proslaviti najveći praznik naše zemlje. Uveren sam da će 2014. godina ući u hronike naše domovine kao godina u kojoj je naš narod odlučio da bude zajedno sa Rusijom. To potvrđuje njihovu odanost istorijskoj istini i sjećanju na naše prethodnike. Pred nama još dosta posla, ali zajedno ćemo biti snažniji. Čestitam vam dan pobjede.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen Putinov dolazak na Krim ocijenio je neprimjerenim.
My first message is to Russia.
Moja poruka Rusiji je: povucite se s ruba provalije, ponovo se priključite međunarodnoj zajednici, poštujte međunarodne obaveze, jer je to važno za vašu buduću sigurnost i stabilnost, kao i za sve nas koji ih dijelimo na ovom kontinentu i u cijelom svijetu.
Continent and the entire world.
Prije odlaska na Krim, Vladimir Putin je na vojnoj paradi na Crvenom trgu u Moskvi, kojem se obilježila pobjeda SSR-a nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, rekao da se 9. maj slavi kao svemoguća snaga domoljublja. Rekao je to pred vojnicima i veteranima Drugog svjetskog rata na paradi na kojoj je sudjelovalo oko 11.000 vojnika.
Это день национального триумфа, народной гордости.
Toliko Putin na vojnoj paradi u Moskvi, a privremeni premijer Ukrajine Arsenij Jaceniuk u povodu Dana pobjede u Kijevu pred katedralom izjavio je da Rusija i dalje pokušava podići tenzije umjesto da ih spusti.
Krajini potrebna jednost.
Našoj zemlji treba jedinstvo, dijalog i mir, ali do mira će doći kada Rusija, koja je bila rame uz rame s nama pre 69 godina, prestane da podržava teroriste. Danas su Njemačka, Velika Britanija i Sjedinjene Države rame uz rame sa nama.
Velika Britanija i Sjedinjene Države rame uz rame sa nama.
Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Novakov izjavio je da je ubijeno oko 20 terorista u borbama između ukrajinskih snaga i proruskih pristaša u Mariupolju na istoku zemlje. Avakov je rekao da je poginuo jedan policajac te da su petorica ranjeni. Na službenoj Facebook stranici saopćuje da su uhapšena četvorica pobunjenika.
slobodnaevropa.org.
Svečano je u Sarajevu danas otvorena zgrada vijećnice, srušena je prije 22 godine, a obnavljena čitavih 18, izvještava Aida Đugum.
Sarajevska filharmonija je prvo zasvirala himnu Bosne i Hercegovine i odu radosti o čaravajućoj auli obnovljene vijećnice koja je poslije 22 godine otvorena i predata građanima Sarajeva. Simbolično na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom, jer vijećnica simbolizira otpor fašizmu. Iz pepela se podigla i punim sjajem zasjela. Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Otvarajući vijećnicu nakon 18 godina obnove, vraćamo je u stvari njenim građanima u onom obliku i sjaju u kome su je oni izgradili prije 120 godina. Ona pripada njima jer je nose u svome pamćenju, s njom se identificiraju i ponose. Ona je bila riznica naše povijesti, središte znanja i kulture. Građani Sarajeva su svoje živote žrtvovali braneći je, zajedno sa vatrogascima, od razaranja i uništenja u noći između 25. i 26. avgusta 1992. godine izgorelo je 80% knjiškog fonda i značajnih povijesnih dokumenata, te zgrada u cjelini od podova do kupole i krovne konstrukcije.
Vijećnica, koja je izgrađena koncem 19. stoljeća, arhitektonski je dragulj, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Imsko.
Da su tada radili češki inženjeri i slovački arhitekti, da domaći specijalisti, i danas je opet isto. Uključila se Austrija, Španija, Europska unija. Zajednički poduhvat, i to je ipak najljepši simbol grada.
Prije gotovo 22 godine vijećnica je zapaljena s položaja srpskih snaga, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
U kolektivnoj memoriji građana Sarajeva još je živa slika Buktinje, koja je progutala zgradu gradske vijećnice i neprocjenjivo knjiško blago. U njoj toga 25. i 26. augusta 1992. godine. Te slike su obišle cijeli svijet, koji je zanijemio pred razmjerama i užasom planiranog zločina. Vjerovali smo da se na kraju 20. stoljeća u srcu civilizirane Europe ne mogu ponoviti opsade gradova, teror i snajperske egzekucije nedužnih civila i djece, lomača knjiga.
Rekonstrukcija je koštala 16 miliona eura, najveći donator je bila Evropska unija. Vraćanje ovog dragulja gradu, Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu predstavlja trajnu poruku solidarnosti građana Evropske unije sa građanima Bosne i Hercegovine, a posebno sa gradom Sarajevom, poručio je Peter Sorensen iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
9. May, Europe Day, is therefore an occasion...
Dan Evrope koji se obilježava 9. maja, stoga je prilika da slavimo prevazilaženje značajnih razlika između evropskih nacija kroz težnju da se oblikuje zajednička budućnost. Lično sam izuzetno sretan da ove godine slavimo ovaj važan dan upravo u vijećnici, koja pored toga što je poduzima dah i zaista prekrasna, također predstavlja i simbol mnogo toga: arhitektonske vizije, učenja, institucionalne memorije, zanatskog vijeća, izdržljivosti građana Sarajeva.
Više od 300 zvanica prisustvovala je gala prijemu, nakon čega je održan muzičko-scenski spektakl. 200 mladih umjetnika priredilo je bogat program. No, ovaj veličanstveni događaj pratili su i protesti nezadovoljnih građana takozvanih plenumaša. Oni su se htjeli suočiti sa BH političarima koji su bili među zvanicama, jer im se na protestima tokom dana niko od zvaničnika nije obratio. Policija ih je zaustavila i kontrolisala situaciju, jer su se ranije sukobili sa policijom. Tokom ulaska i izlaska zvanica u vijećnici čuli su se povici građana koji su predstavnicima vlasti poručivali da su lopovi i da daju ostavke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Oko 250 članova plenuma građana, obespravljenih radnika i nezaposlenih iz 20 gradova Bosne i Hercegovine okupilo se u Sarajevu kako bi opetovali svoj zahtjev za smjenom federalne vlade. U blizini Skenderije sukobili su se sa specijalnim policijskim snagama koji su ih sprječavali da se upute u pravcu vijećnice. Ko su ljudi koji su danas stigli u glavni grad, reći će nam Selma Boračić.
Novi most, jedan u nizu koji spaja obale Miljacke, nepremostiva je prepreka za nekoliko stotina građana koji žele na drugu stranu. Okruženi kordonom policije, građani stoje nedaleko od sarajevske vijećnice. Izmorena od dvodnevnog pješačenja od Zenice do Sarajeva, među njima je i Hasna Didić.
Če god krenemo, naiđemo na bedem policije i samo se umnožavaju ko žoha, ali sve ih je više. Ne možemo nigdje proći, ne možemo kući. Ne pitaju da li smo umorni, gladni, žedni. Oni nas ovdje zatvorili kao utor, ne daju nam ni zrak disat.
Najprije su se građani okupili ispred zgrade Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pokušali su mirnom šetnjom stići do gradske vijećnice, ali su ih jake policijske snage spriječile u tome na Skenderiji, gdje je došlo do sukoba nekolicine demonstranata i policije. Zakir Bubulušić objašnjava zašto su željeli biti ispred sarajevske vijećnice, čije je svečano otvaranje planirano za večeras.
A mi smo došli da protestujemo, da tražimo hljeba, ne više para, da radimo. Puna će vijećnica da bude diktatora, znači mafije.
Članovi plenuma građana, obespravljeni radnici i nezaposleni iz 20 gradova Bosne i Hercegovine zahtijevaju smjenu vlasti u federaciji, ispunjavanje 9 ključnih zahtjeva, čija suština su osnovna ljudska prava utvrđena međunarodnim konvencijama. Dervo Mušić, koji je pješice krenuo iz Zavidovića, po struci je magistar humanističkih nauka. Vjeruje, kaže, u pravdu i zbog toga je došao.
A ja sam vjernik po ubiđenju, a vjera mi nalaže se borim za pravdu, ne treba mi ništa. Ali mi treba pravde koju ovdje nema. kao vjernik sam razočaran što ovdje mnogi ne izlaze iz džamije i crkve, a nemaju pravde. A pravda je kod Boga važnija nego molitva.
Građani tvrde da je ovo nastavak februarskih protesta. Ashadla Smajić je ratni vojni invalid iz Zavidovića. Kaže kako je u ratu izgubio mnogo prijatelja. Danas priča on jedva preživljava.
Ratni vojni sam invalid. Čerkicu imam od 7 godina, suprugu bolesnu, majku bolesnu, ne jadam se. Znači, ne jadam radi da bi ovo čuo neko, govorim sad svoju jad. A koliko je takvi među nama? Koliko ima među nama takvih ljudi? Evo, ja sam rekao javno da ću, ako treba biti prva žrtva, evo ovdje, sad, ako kažu da treba biti prva žrtva, ja ću biti sam da bude bolji.
Među okupljenima su i penzioneri. Kažu da nemaju više od čega živjeti.
360 maraka, mogu li ja živjeti i komunalije plaćati? Ne mogu.
Mirko Maros, penzioner iz Bugojna, protestuje, kaže, zbog svoje troje djece. Najstariji sin ima 40 godina i, kako priča Marko, nema niti dana radnog staža. Kaže kako BH političari dijele narod nacionalističkim floskulama da bi njima bilo ljepše.
Ali neće je dugo. Čekat ćemo oktobar mjesec, pa ćemo se onda boriti u oktobru mjesecu. Svi građani Bosne i Hercegovine imaju svoje naoružanje, a jedino oružje kod nas je olovka. Pa kad budu izbori, e onda skinuti ove mafijaše s vlasti, pa kako nam buduće budi.
Među demonstrantima bila je i režiserka Jasmila Žbanić.
Možda ljudi i ne vide, ali promjene se definitivno dešavaju. Ono što jeste važno sada je da uz pamet sada je jako važno da nađemo moguća rješenja i da se hitno kazne ljudi koji su opljačkali ovu zemlju. Mislim da će to ljudima značiti puno.
Povod za nove proteste u glavnom gradu Bosni i Hercegovine je nezadovoljstvo odgovorom vlade federacije na zahtjeve koje su uputili građani. Put je simbolično nazvan Marš slobode, put bez povratka. Demonstracije će trajati, kažu, sve dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, a jedan od ključnih je ostavka vlade federacije. Porukama na transparentima, pištaljkama i skandiranjem pokušavali su dospjeti do ušiju oni koji su odgovorni za njihove probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijede priče o 9. maju. Za jedan dio Balkana ovo je dan pobjede nad fašizmom, a u drugom se preferira kao Dan Evrope. Neki ga tretiraju kao državni praznik, drugi se samo manifestaciono osvrću na njeg. U Beogradu, kaže Ljudmila Cvetković, dan pobjede nad fašizmom s puno razloga može biti povod za propitivanje. Koliko se na domaćem terenu baštini, a koliko dovodi u pitanje antifašizam?
Zvaničnici uz uobičajeno polaganje venaca na spomenike palim borcima poručuju da baštine tekovina antifašističke borbe. Skoro u isto vrijeme na Terazijama kod spomenika obešenim rodoljubima nekoliko nevladinih organizacija vlastima je poslalo poruku antifašističkim performansom pod nazivom Zahtevam.
Zahtevam da se poštuju antifašističke vrednosti i antifašističko nasljeđe.
Zahtevam da se ukinu zakoni koji omogućavaju izjednačavanje fašizma i antifašizma i rehabilitaciju Draže Mihajlovića.
Zahtevam da se na odgovarajući način kazne organizacije i pojedinci koji rečju i delom progone druge i različite.
Zahtevam zabranu fašističkih grupa.
A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, polažući venac na spomenik neznanom junaku na Avali, u spomen knjigu je upisao: današnju Srbiju vodimo tako da njena sloboda više nikada ne traži krv naše dece. Na centralnoj državnoj ceremoniji na groblju oslobodilaca Beograda u ime vlade Srbije venac je položio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Nema nikog u Republici Srbiji ko današnji dan ne doživljava kao svoj i ko ne može da se seti bar jednog predaka, rođaka koji je životom, mladošću ili bar trudom doprineo da se danas ovaj dan slavi.
Međutim, poruke vlasti aktivistkinja Žena u crnom Staša Zajović vidi kao deklarativne izjave i puke fraze koje nisu u skladu sa njihovim delovanjem.
Danas smo organizovali jednu scensku akciju Zahtevam upućena institucijama države Srbije koje ne samo da ne poštuju antifašističko nasleđe, nego tolerišu, blagonaklono posmatraju i time ih smatramo saučesnicima u onome što rade bilo rečju, bilo delom klerofašističke i neonacističke organizacije.
Poslednjih godina jačanje revizije istorije Drugog svetskog rata za posledicu ima jačanje desnice. Naši sagovornici kažu da se jačanje desnice u Srbiji i pojava anti-antifašizma uklapaju u evropske procese. Sociolog Todor Kuljić, osvrćući se na neke pojave u zemlji, kaže da misli da je na delu anti-antifašizam.
Mislim da je osnovna namera da se taj levičarski potencijal promena i još više neutralizuje i da se pokaže da je autentični zločin na ovom prostoru učinila levica, a ne desnica. To je taj pokušaj. E sad, koliko će on imati uspeha, to zavisi i od globalno evropskih strujanja, ali i od domaćeg javnog mnjenja. Ja lično mislim da je tu na delu jedan dosta tendenciozni anti-antifašizam.
Ozbiljno upozorenje stiglo je od austrijskog kancelara Wernera Faymana, koji je povodom dana pobede nad fašizmom upozorio da ekstremna desnica ponovo preti Evropi. On je ukazao na jačanje desničarsko-populističkih partija u čitavoj Evropi, dodajući da se među njima nalaze i kriju desničarski ekstremisti. Politikolog Filip Balunović kaže da je sa dolaskom svetske ekonomske krize profašistički pokret širom Evropu u ekspanziji, od Mađarske preko Grčke i Bugarske, do sada već tradicionalno jakih ultradesnih fašističkih tendencija u zemljama poput Holandije, Austrije, a sa jačanjem Marie Le Pen i Francuske.
Tako da bih slobodno rekao da je krajnja desnica postala jedan od najznačajnijih političkih faktora danas u Evropi. Mislim da u Evropskoj uniji postoji jedna određena doza straha, koliko od krajnje desnice, toliko i od krajnje levice, što smo mogli da vidimo na primjeru nemačke štampe neposredno pre grčkih izbora, gdje je štampa upozoravala na dolazak grčke Sirize pre nego li na jačanje Zlatne zore. Tako da mislim da u Evropskoj uniji zapravo i dan danas, nažalost, postoji veći strah od jačanja radikalne levice. Svedoci smo toga da prosto radikalna desnica i dalje jeste prihvatljivija sa stanovišta evropske birokratije od radikalne levice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Bosni i Hercegovini, središnjice Balkana, oba se praznika obilježavaju, a u Republici Srpskoj je ovo čak neradni dan. Na sve strane se čuju podsjećanja da je antifašizam jedna od najsvjetlijih tekovina koje treba njegovati, baš kao i život u višenacionalnoj zajednici. Jedino tako, se prenosi Gordana Sandić-Hadžihasanović, mogu očuvati simboli ovog datuma, otpor fašizmu i pripadnost Evropi.
Da li je 71 godinu nakon sloma fašizma u Evropi ovo zlo pobjeđeno u Bosni i Hercegovini? Nijaz Skenderagić, potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca Narodno-oslobodilačkog rata, kaže.
Iako je 1945. godine svijet rekao nikada više, Bosna i Hercegovina je država koja je jedina u Evropi nakon holokausta doživjela genocid. Ono što je još žalosnije jeste činjenica da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih zemalja u današnjoj antifašističkoj Evropi u kojoj se pokušavaju izjednačiti borci protiv fašizma i fašističke sluge. I ono što nas jako boli jeste ta mržnja, taj nacionalizam. Posebno čini mi se da je to usmjereno na destrukciju naše države Bosne i Hercegovine.
Težnje podjela su stalno prisutne kao najveća prijetnja miru, što treba staviti u istorijski, ali i savremeni kontekst pokušaja mijenjanja granica, upozorava profesor Sarajevskog univerziteta Nersuk Čurak.
Sa stanovišta Bosne i Hercegovine nema nikakve sumnje da u nekim centrima moći, sama njena unutrašnja struktura izaziva neke asocijacije o podjeli. Treba im otriti kao gluposti, ali nikad zaboraviti da vrlo često gluposti postanu ključni sadržaj historije. I bilo bi krajnje neodgovorno od strane domaćih političkih aktera da proizvode bilo kakvu situaciju koja bi mogla dovesti do obnove nasilja u Bosni i Hercegovini. Jer mi želimo da uđemo u NATO i EU, da konačno pripadamo svijetu u kome više nema nasilja.
U procesu integrisanja Bosna i Hercegovina je prednjačila u regionu, danas dramatično zaostaje, pa zemlje Unije pokušavaju naći drugačiji recept za Bosnu i Hercegovinu. Pored ostalog, Parlament Evrope je usvojio rezoluciju u kojoj preporuka federalnog koncepta uređenja izaziva različite i ponekad burne reakcije. Halid Genec, predsjednik Skupštinske komisije za evropske integracije, kaže:
u našim uslovima shvatanje federalnih koncepata je vrlo različito, za neke je tragično, i sa tim terminima koji se mogu različito shvatiti, koji nisu dovoljno razjašnjeni, treba biti vrlo oprezan. S druge strane, nimalo nam ne pomažu izjave da su frustrirani, da se dogovorimo, da nađemo kompromis i tako dalje. Kompromis u postojećem ustavnom pravnom aranžmanu je vrlo teško postići.
Međutim, građani žele što prije vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao članicu Evropske unije. To potvrđuju sva dosadašnja ispitivanja javnog mnijenja, pa i posljednje, naglašava Marina Kavaze-Siručić iz Direkcije za evropske integracije.
85% građana Bosne i Hercegovine podržava integraciju u Evropsku uniju. To je 3% više u odnosu na istraživanje iz prethodne godine.
Mladi su posebni pobornici ulaska svoje zemlje u evropsku porodicu naroda.
Trenutno naša država je u haosu. Mislim da prvenstveno mnogo toga treba da se riješi. Mislim da nismo ni na pola puta, znači skroz smo nespremni.
Vjerujem da bi više dobrog nam donijelo.
U ostalom ne moramo nići iz ove države, jer bi samim tim kad bi ušao u Evropsku uniju trebalo biti bolje uslove za život.
Raspoloženje građana da podupru integrisanje političari ne žele i ne znaju kapitalizirati, kao što to nije učinjeno ni sa velikom tekovinom kakva je antifašizam. Tako Bosna i Hercegovina nema zakone koji bi sankcionisali djelovanje fašističkih i neofašističkih organizacija. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, ističe:
nažalost, ne samo da nemamo zakone koji bi u pravom smislu regulisali takve stvari, nego jednostavno pod plaštom pobožnje demokracije, pod plaštom neke priče o slobodi mišljenja, govore, ljudskih prava, mi zapravo vidimo kako se vrlo često žele afirmisati upravo te najlošije ideje. I danas u politici u Bosni i Hercegovini na javnoj sceni mi vidimo vrlo često fašističke ideje koje su naravno modifikovane, maskirane, na prvi pogled izgledaju prikrivene i nešto modernije, i društvo treba da reaguje na svaku vrstu takvih opasnosti.
Nijaz Skenderagić.
Antifašisti iz cijele Bosne i Hercegovine, tradicionalno iz drugih država nastali raspadom Jugoslavije, se okupljaju u Jablanici i na neki način već imate neke pozitivne groznice za dolazak i viđenje antifašista sa ovih prostora.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Deveti maj, Dan Evrope, na Kosovu je državni praznik. Odmara se, a u Prištini niz kulturno-zabavnih manifestacija. Paralelno, nezadovoljni građani su ispred Kancelarije Evropske unije u Prištini i protestovali su zbog nemogućnosti da se slobodno kreću u zemljama Evrope. Kažu da se osjećaju izoliranim, a da žele, baš kao i drugi, putovati bez čekanja u redu za vize, bilježi Amra Zeneli.
Ljorik Beriša, 30-godišnjak, kaže da vlasti na Kosovu nisu uradile dovoljno, a kako bi se Kosovo približilo evropskim zemljama.
Kim šom, to ko džeska, če nukošnu regul, promekon, taman.
Veliki su zastoji u mnogim oblastima i to je razlog zašto nismo deo Evropske unije i zašto nemamo liberalizaciju viza, kazuje Beriša. Slično razmišlja i Donika. Evropi se ne možemo približiti ni po životnom standardu, ni po uslovima, ni preko zdravstva, privrede. Veoma smo daleko od nje. Potrebno je još dosta efektivnog rada u tom pravcu. Državljani Kosova su jedini u regionu koji još uvek moraju da apliciraju za vize za putovanje u zemljama Evropske unije. Odlazeći premijer Kosova Hašim Tači od 2010. godine obećavao liberalizaciju viza, dok je 2013. proglasio godinom liberalizacije. Stručnjak evrointegracija Šenol Muharemi kritičan je prema institucijama koje daju obećanje o vremenskim rokovima, kao i za procenu svog rada što se tiče ispunjavanja kriterijuma za liberalizaciju viza. Ukoliko se fokusiramo na proces liberalizacije viza, to je zaista jedan proces za žaljenje za građane Kosova, zato što su vlada Kosova i Evropska unija zapale u čorsokak. S jedne strane imamo vladu koja je napravila strateške greške, a naročito u komunikaciji, gde je otvoreno davalo obećanja i tako povećalo očekivanja kod građana da će se liberalizacija viza desiti, a od toga ništa. A s druge strane imamo Evropsku uniju koja radi procene, ali ne objavljuje izveštaje, kaže Muharemi. On smatra da je vreme da vlada i Evropska unija sednu i razmotre o određivanju ozbiljnih vremenskih rokova za sprovođenje kriterijuma iz vodiča za liberalizaciju, a kako bi se ovaj proces okončao. Da je ova vlada pametna i da je alocirala polovinu sredstava na ekonomski razvoj, u nova radna mesta, funkcionalizaciju pravosuđa, borbu protiv korupcije, Kosovo ne samo da bi sada bio deo bele Schengen liste, već bi na horizontu možda videli status kandidata za članstvo u Evropsku uniju, kaže Muharemi. Europoslanica Ulrike Lunaček kazala je prethodno da se unutar ove godine treba očekivati odluku o liberalizaciji viza za državljane Kosova. Sam proces liberalizacije može trajati od 2 do 3 godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U subotu veče u Kopenhagenu, finalno veče ovogodišnjeg Eurosonga, većina država regije ove godine propustila učešće iz obrazloženja ekonomske krize. No, kako mnogi smatraju, loši rezultati proteklih godina takođe su doprinijeli takvim odlukama. Tako da ove godine, kako je sam rekao nakon prve polufinalne večeri, Balkan predstavlja samo Crnogorac, Sergej Cetković sa pjesmom Moj svijet.
Moj svijet čuvam za te.
We didn't get to the finals last 5 years and this is small step for mankind, but it's great for Montenegro. Yeah.
Sjajna izvedba balade Moj svijet, kao i po mnogim ocjenama sjajan scenski nastup Sergeja Četkovića i ostalih članova tima, osvojili su žiri i publiku Eurosonga u polufinalu i tako odveli Crnu Goru u završnicu takmičenja, na kome od kada nastupa kao samostalna nikada nije ušla u finale. Sergejeva brojna publika u Crnoj Gori i regionu oduševljena je njegovim nastupom u polufinalu, a od finala uglavnom imaju velika očekivanja.
Ja očekujem dobar plasman.
A što to znači? Što bi priželjkivala? Pa...
možda između prvih 5, aj tako da kažem, da budem skoro.
Jeste, makar prvih 5.
Ja bih bio zadovoljan tu negdje do 10. mjesta, jer ne treba biti ovako skroz optimističan, jer drugo su puste žele, a drugo je realnost i velika konkurencija.
Očekujem barem da nas predstavljaju na najbolji način, pošto pobjeda nikako nije ni u opticaju.
Misliš da nema šta?
Same strukture i takmičenje, ne zbog njegovog kvaliteta ili nekvaliteta.
Pa, možda, ja se nadam, drugo ili treće.
Drugo, treće, ja mislim da je zaslužio.
Pa, mislim da će biti u prvi 10.
Poželjela bih da bude prvi.
Odlično.
Što očekujete od finala?
Pobedu.
Dosadašnji predstavnici Crne Gore na Eurosongu čestitaju Sergeju prolazu finale uz komplimente za nastup. Rambo Amadeus je Crnu Goru predstavljao 2012. godine sa pjesmom Euro Neuro.
Pa ja nisam pratio nikad Eurosong, osim one godine kad sam bio prinuđen tamo u onoj zelenoj sali, kako se gledam ostale učesnike, ali ove godine sam malo ispratio zbog Sergeja, naravno drago mi je, ja sam i očekivao da će on dođe u finale, pošto ovaj, tamo balade te uvijek dobro prolaze, on odlično radi svoje balade, nema tu govora, lijepo je da je pjevao na naški, a da nije pjevao na engleski, to je još jedan plus.
Tema sedmice Balkan i Eurosong sutra u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u 18 sati. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako se violončelist Vedran Smajlović i danas, 22 godine poslije, sjeća s emocijama zapaljene vijećnice.
Pa nije samo što je... da je granata pala na vječnicu, nego je gori. Onda smo mi, nas 15-ak, 20, trčali kao mala djeca na vječnicu da spržavamo knjige.
Hoće li krajem maja u Beogradu konačno biti održana parada ponosa?
Ono što možda može da ide u prilog jeste otvaranje poglavlja 2024 sa Unijom, gde se između ostalog spominje parada ponosa kao jedan skup koji mora da se ispoštuje. Ako budemo imali, koje će to biti po redu, peta zabrana, bit će jako, jako negativna slika poslata u svet.
Suboticom haraju agresivni tinejdžeri, a građani kažu.
Ali to je sve zbog nezadovoljstva koje je u društvu se osjeća i onda samim tim i u porodici i na toj populaciji.
Jeste primjer. Mečne su agresivniji i mislim da bi tu energiju trebali da kanališu u prave pravce. Mislim da deca nisu dovoljno angažovana, smatram da bi deca trebalo, to jest omladina, da nađe neki drugi način. Tu svoju agresiju koju ima da usmere u neke druge pravce, recimo da se bave sportom.
Ljekari u Podgorici 15-minutnim štrajkom iskazali svoj protest protiv nasilja nad zdravstvenim radnicima.
I ja vas pozivam da svi date svoj doprinos da nakon godina satanizacije svi pokušamo da vratimo ovu struku tamo gde pripada.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
22 godine nakon što je zapaljena granatama ispaljenim sa položaja vojske bosanskih Srba, vijećnica će ponovno zasjati punim sjajem. 18 godina trajala je obnova ovog spomenika maurske arhitekture, koštala je 16 miliona eura, a najveći donator je bila Evropska unija. O ljepotama, ali i kontraverzama rekonstrukcije i svečanog otvaranja na dan pobjede nad fašizmom iz Sarajeva Dženana Halimović.
Utorak 25. avgusta 1992. godine, oko 21 sat, srpske snage sa područja iznad Sarajeva granatirale su gradsku vijećnicu, koja se potom zapalila. Tu noć u gradu je bilo desetak požara izazvanih granatiranjem. Do jutra vijećnica je nestala u plamenu, a vatrena stihija progutala je preko 80% fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine smještene u ovom zdanju. Ono što je preostalo spasili su vatrogasci, građani, umjetnici. Među njima bio je i violončelista Vedran Smajlović, čija je slika kako svira u srušenoj vijećnici obišla svijet.
Pa nije samo što je da je granata pala na vijećnicu, nego je gori. Onda smo mi, nas 15-ak, 20, trčali kao mala djeca na vijećnicu da spržavamo knjige. Ulazimo doslovno u vatru i idemo dole u podrum. Vadimo kasete sa knjigama. Bio je kamion vojni, mi nabacimo onu kasetu, trčiš nazad. Jednom ja nemam dovoljno snage, valjda nema kondicije. I nisam nabacio dovoljno visoko, ona kaseta udari od kamion, ivicu kamiona, padne i otvori se. Kad šta je? Bilten 22. kongresa KPU. I sad mi gubimo živote, zašta? Da je barem bio Branko Čopić, Orlov i Ranoleti.
Sa samo jednom cisternom na raspolaganju vatrogasci su dali sve od sebe, ali spasiti jedan od simbola grada bilo je nemoguće. Omer Šetić iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo.
To 25. augusta 1992. godine nije, nažalost, gorjela samo vijećnica, nego su zgoreli, ja kažem, skoro cijeli grad. Negdje oko 22 sata naveče dobili smo dojavu da gori i vijećnica. Mi smo mogli u tom momentu putiti samo jedno vozilo sa jednom posadom i u toj posadi 5 ljudi i 8 ja. Zatakli smo požar u krovnoj konstrukciji. S obzirom su imali samo 4000 litara vode na raspolaganju, tako da se požar postepeno proširivao. Dodatni problem je bio taj što su agresori tu noć zatvorili vodu u gradu.
Paljenjem vijećnice se nisu spalile samo knjige, već se pokušala uništiti kultura i tradicija, čime je njeno otvaranje na dan pobjede nad fašizmom izuzetno simbolično, kaže gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Oni koji su zapalili vijećnicu imali su dva cilja, da unište vijećnicu, neobičnu, jedinstvenu zgradu u Europi koja je na sebi sintetizirala različite stilove kulturne i tradicijske, imali su drugi cilj da unište naše kolektivno pamćenje.
Bivši profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Munib Maglajlić upravo je u vijećnici sticao prva znanja i danas mu je, kaže, teško kad se sjeti.
Taj veliki plamen, velika buktinja, ona se prvo čuje pa se onda vidi i to je na nas djelovalo strašno. Mislim na, i na moju suprugu s kojom sam se ja i na neki način i upoznao u vijećnicu.
Enes Kujundžić, bivši direktor Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, funkciju je preuzeo nakon što je vijećnica već bila spaljena. Zatekao je tek zgarište, ali i volju da se obnovi nasljeđe.
U ratnim okolnostima je teško bilo šta učiniti u vezi s tom gradom, pošto ona je bila često pod snajperskom vatrom sa okolnih brda. Ono što smo mi uspjeli uraditi jeste da smo 95. godine nastavili djelovati kao institucija, da smo uspostavili kontakt sa drugim bibliotekama sličnog tipa u Europi.
Obnova vijećnice počela je 1996. godine, 100 godina nakon što je prvi put ovo velelepno austro-ugarsko zdanje otvorilo svoja vrata. Vijećnica je bila najznačajniji dijelo arhitekte Aleksandra Viteka, koji ju je počeo graditi 1882. godine. Tadašnje gradske vlasti u zgradu su se uselile 2 godine prije nego što je barun Johan Apel svečano otvorio vijećnicu. Sudbina vijećnici namijenila da i nakon potpunog stradanja i obnove 118 godina kasnije doživi dva otvorenja. Vijećnica koju danas otvara gradska uprava i gradonačelnik Komšić zapravo još nije dovršena, odnosno nije urađen tehnički prijem objekta, zbog čega postoji spor između grada i Evropske unije koja traži da se ispoštuju svi propisi, tako da će praktično biti otvorena dva puta. U čast njene rekonstrukcije 28. juna sviraće Bečka filharmonija. Također postoji i spor oko namjene samog objekta na relaciji grad Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, jer se ne mogu dogovoriti kome pripada zgrada na korištenje i koja će biti njena namjena. Gradska uprava želi da to bude gradska kuća u kojoj će se održavati sjednice gradskog vijeća i biti kancelarija uposlenika, dok bi mali dio bio ustupljen Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Povremeno bi u njoj bili održavani izložbe i koncerti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropa 9. maj obilježava svoj dan kao sjećanje na datum iz 1950. godine kada je i počelo stvaranje Evropske zajednice. Crna Gora kao najmlađa kandidatkinja prigodnim se svečanostima pridružila proslavi, a Esad Krcić kaže kako je Dan Evrope povod da se saberu rezultati dosadašnjeg crnogorskog priključivanja Evropskoj uniji.
Himnom Evropske unije otvorena je današnja svečanost upriličena povodom Dana Evrope koje je prisustvovao nevelik broj građana koji imaju svoje viđenje trenutnog nivoa reforme društva koje se ne odnosi na ispunjavanje formalnih uslova za ulazak u Evropsku uniju već na razvoj svijesti i suštinskom prihvatanju evropskih vrijednosti.
U mentalitetu ljudi još uvijek postoji jasna razlika, tako bi to trebalo da bude u Evropskoj uniji i mi bi to trebali, ali mi to ne radimo i naš mentalitet je drugačiji i eto, to ćemo raditi čisto da ispunimo neke norme, da bi nas primili, onda će neki fondovi da budu, ali suštinski mi nikad nećemo stvarno gledati na te integracije kao nešto što treba promijeniti naše društvo da bi mi bili bolji, nego samo eto da bi se ostvario neki briselski cilj, da bi mi ušli, i tako one nikad neće imati iskreno, ja mislim, pravi cilj da se stvarno promijeni društvo, već samo se ostvara neki politički zacrtani ciljevi.
Ja se nadam da će se svi promijeniti, jer ako se mi pravno i ne uredimo, gotovi smo.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić smatra da je na putu ka punopravnom članstvu Crna Gora dosta odmakla.
Nešto od toga se vidi, a puno toga ostaje ljudima koji to posmatraju nevidljivo, zato što se to događa u institucijama države Crne Gore. U tehničkom smislu možemo da spomenemo da je u procesu pregovora otvoreno 9 poglavlja, pripremaju se daljnja otvaranje poglavlja, međutim treba još više naglasiti sve te reforme koje se sprovode, koje su neophodne za ispunjavanje uslova, i one se ne ispunjavaju odjednom, nego korak po korak. Prema tome možemo da kažemo da je Crna Gora, uzimajući u obzir kada je taj proces počeo, na dobrom putu, da ima dobru dinamiku i da je za sada ispunila sve potrebno da se ta dinamika održi i u budućnosti.
Ocjenjujući paralelne procese reformi državnih i društvenih institucija, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da će promjena mentaliteta trajati mnogo duže.
Može se reći da Crna Gora u tom smislu tranzicije, ako se Darendorfovom skalom mjeri, da ako krenemo od 89. i početka promjena u tranzicionim zemljama, mi jesmo imali događanja na takozvana događanja naroda od 88. 89. ali nažalost oni nisu bili suštinska promjena na bolje, i mi kaskamo i dalje, i može se reći da možda zadnjih 15 do 17 godina smo odmakli u tom tranzicionom procesu. Zaočekivati je da možda u narednih 10 godina počnu i krupnije promjene u tom mentalitetskom smislu društvene evolucije.
Generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Predrag Stamatović ističe lidersku poziciju Crne Gore u regionalnom nastojanju priključenja Evropskoj uniji. Napredujemo krupnim koracima, kaže Stamatović.
U formalnom smislu Crna Gora je zemlja kandidat, a u smislu prihvatanja evropskih vrijednosti mislim da se iz dana u dan, iz godine u godinu vidi da napredujemo krupnim koracima i da praktično svakog dana možete vidjeti da se usvaja neka nova, ajde da kažemo, evropska vrijednost.
Na skali od 1 do 10, ako to predstavlja ceo taj put, gdje se sada nalazimo?
Moj lični utisak je da je to neka dobra osmica.
Zanimljivo je koliko se razlikuje spoljna i unutrašnja ocjena dosadašnjeg postignuća Crne Gore u približavanju Evropskoj uniji. Dok Stamatović ocjenjuje da je Crna Gora u institucionalnoj i reformi svijesti prešla 80% puta, ambasador Evropske unije Mitija Drobnić misli da je to mnogo manje.
Sigurno je recimo negdje u prvoj trećini, što nije loše. Moramo imati u vidu da je taj proces kompliciran, jako složen. I sam broj otvorenih i zatvorenih poglavlja ne daje pravu sliku, ali ja bih rekao ovako, jedna trećina, samo mislim da će doći i do ubrzavanja tog puta, zato što sve više se stiče tih iskustava, sve više se stiče znanja, i iskustva se prenose iz država koje su išle kroz taj proces.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Parada ponosa ponovno je tema u Srbiji pred novi zakazani termin 31. maja. Vlasti opet tvrde da će učiniti sve da LGBT populacija neometano prošeta Beogradom, ali da će konačna odluka biti donesena u posljednjem momentu shodno procjeni sigurnosne situacije. Zoran Glavonjić ima priču u cjelini.
Hvala Bogu da se više ne bavim unutrašnjim poslovima.
Ovako je Ivica Dačić, novi ministar spoljnih poslova Srbije i bivši ministar policije, započeo odgovor na pitanje novinara o ovogodišnjoj paradi ponosa u Beogradu. Kao i prethodnih godina, kaže Dačić, nije pitanje volje da se ona održi, već to zavisi od bezbednosnih procjena.
Bezbednosne agencije, razne službe će dati svoje mišljenja, od njih će zavisiti na neki način da li postoje uslovi za održavanje Prajda. Sa druge strane, promijenilo se to da je ogromna većina građana podržala praktično vladu, tako da to jesu politički drugačiji uslovi nego što su bili u nekom prethodnom vremenu.
Ovogodišnja nedelja ponosa, tokom koje će biti održan niz skupova o pravima LGBT zajednice, trajaće u Beogradu od 19. maja do 1. juna, a velika šetnja ulicama glavnog grada zakazana je za 31. maj. Prema najavama organizatora, učesnici će prošetati od Slavije ulicom Kralja Milana do Trga Republike. Jovanka Todorović iz organizacije za lezbejska ljudska prava Labris kaže da ima pozitivnih signala da će Pride biti održan, ali da iskustvo govori da treba sačekati.
I ranijih godina je bilo sastanaka sa političarima, bilo je uverenje da će parada da se održi, tako da to ne može da bude neki siguran reper. Ono što možda može da ide u prilog jeste, to je ove godine aktualno otvaranje poglavlja 23 i 24 pregovora sa Evropskom unijom, gde se između ostalog spominje parada ponosa kao jedan skup koji je zagarantovan osnovom koji mora da se ispoštuje. To je nešto što ove godine može da stvori tu famoznu političku volju.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, pozvao je vladu Srbije i grad Beograd da obezbede održavanje parade ponosa, navodeći da bi to bila pozitivna poruka svetu, i poručio da će učestvovati u najavljenoj nedelji ponosa. Još se niko od domaćih političara nije izjasnio da li će lično učestvovati u šetnji i tako podržati LGBT prava, pa tako ni novi gradonačelnik Siniša Mali, koji je rekao da će tek odlučiti da li će to učiniti. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM smatra da uprkos tome ima nade da će se posle godina otkazivanja i nasilja parada ipak dogoditi.
Svake godine vi ste imali određene političke poruke koje su išle ka tome da će parada biti zabranjena. Ove godine nemate toliko spekulisanja, imate ipak nekako jasnije izraženu volju političkih stranaka i onih koji vode ovu državu da će biti organizovano i uspešno organizovano, da neće biti problema. I sada na talasu tog nekog novog optimizma ja se nadam da će moći da iza svojih reči stanu.
Zvanično, vlast se još nije bavila ovom temom, iako do početka manifestacije ima desetak dana. Jadranka Joksimović, ministarka zadužena za evropske integracije, rekla je da će lično podržati organizovanje parade ponosa i da su o tome predstavnici LGBT zajednice započeli razgovore sa nadležnima. Reditelj Stevan Filipović kaže da je suvišan scenarijo po kom se svake godine raspravlja o bezbednostnim uslovima.
Ako je ustavom zagarantovano pravo građana da se prošetaju, onda to treba da bude ispoštovano i tu ne bi uopšte trebalo da bude ove vrste rasprave. U ozbiljnom smo mnogo većem problemu koji mnogo širi od samog pitanja parade ponosa, ako pričamo o tome da li od nečije privatne volje ili želje zavisi da će neko pravo građana da se ostvari ili neće.
Kao i prethodnih godina, desničarske organizacije najavile su da će učiniti sve da se parada ne održi, a o tome se posljednji javno izjasnio pokret Dveri, navodeći da će uskoro objaviti konkretne mere. Milan Antonijević kaže da su ovakve i slične pretnje posljedica tolerisanja onih na čije meti je bila LGBT populacija.
Nismo vidjeli mnogo aktivnosti tužilaštva i policije u iznalaženju onih koji su vršili pretnje u ranijim godinama. Imamo neke postupke koji se pokreću, da vidimo neke naznake da se pojedine stvari menjaju, ali nemamo neku širu akciju koja bi pokazala da država ozbiljno u ovom trenutku radi na tome.
Ukoliko bi se dogodilo da i ove godine parada ponosa bude otkazana, zaključuje Jovanka Todorović iz Labrisa, bila bi to potvrda sistemskog kršenja ljudskih prava.
Biće poslat signal da Srbija nije bezbedna zemlja, da Beograd nije bezbedan grad. Biće jako, jako negativna slika poslata u svet, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Polomljene klupe po parkovima, uništena dječja igrališta, razbijene ulične svjetiljke, grafiti mržnje po zidovima. Slike su koje ostaju iza grupa neobuzdanih i agresivnih subotičkih tinejdžera. Grad je neprijatno iznenađen, jer je Subotica sve do skora bila simbolom mirnih i tolerantnih ljudi visokog stupnja javne kulture, kaže naša saradnica Vesela Laloš.
Direkcija za izgradnju grada godišnje potroši i do 15 miliona dinara na saniranje štete kao posledice takvog vandalizma. Građani su ogorčeni, ali i zabrinuti zbog ovih pojava.
Da li vi smatrate da je povećana agresivnost kod mladih u Subotici?
Jeste, smatram, ali to je sve zbog nezadovoljstva koje je u društvu se osjeća i onda samim tim i u porodici i na toj populaciji.
Jeste, primećeni su agresivniji i mislim da bi tu energiju trebali da je kanališu prave pravce. Mislim da deca nisu dovoljno angažovana, smatram da bi deca trebalo, to jest omladina, da nađe neki drugi način. Tu svoju agresiju koju ima da je usmjerao neke druge pravce, recimo da se bave sportom.
Komunalna policija može jedino da piše kazne, ali lek je ipak u preventivi, navode u ovoj službi. Nekadašnji srednjoškolski profesor Vojislav Gabrić, koji je bio pedagog mnogim generacijama, smatra da je sve to posledica nedovoljnog ulaganja u obrazovanje i vaspitanje mladih.
Danas je, nažalost, situacija katastrofalna. Toliko delikventa se čovjek boji ići ulicom da ga mogu maloletnici maltretirati, napasti. Društvo kao celina i Subotica kao segment društva. Jednostavno na obrazovanje i na vaspitanje, a posebno vaspitanje se ne daje dovoljno prostora, vremena, ljudi da se ta deca okupe oko vrednosti. Deca su okupljena oko opasnih stvari, ulici i najgorim oblicima komuniciranja i življenja.
Sociolog Branislav Filipović, profesor na Višoj pedagoškoj školi u Subotici, pojavu agresivnosti kod mladih vidi kao posljedicu promjene društvenih okolnosti, odnosno društvenog sistema vrednosti.
Dolazimo do jednog veoma otvorenog društvenog polja, jedne otvorene društvene arene, koja je pre svega doprinala da se svako ponaša na način na koji on misli da može. Dakle, tu je pitanje slobode, opšte razvoja svesti o slobodi i nasilje. Tu ne treba da definišemo samo kao fizičko, nego nasilje u svim sferama. Jezičko nasilje, nasilje kroz simbol, simboličko nasilje, nasilje kroz odevanje, nasilje kroz neku vrstu načina života. Dakle, nasilje postaje naša ideološka referentna tačka kojoj se mladi ljudi vraćaju i njoj nalaze utočište.
Nasilje je danas postalo i političko kič pitanje koje političari zloupotrebljavaju za dobijanje političkih poena, napominje Filipović.
Kada se malo analizira taj politički okvir multikulturalizma u kojem Subotica živi ili kojem želi da živi, dolazimo zapravo do zaključka da nasilje jeste produkt tog etnobiznisa od 90. pa sve do dana današnjeg, dakle sa razvojem tih nacionalističkih, mikronacionalističkih ideologija, dobijamo jednu sliku o omladini koja je podeljena u svim sferama, dakle jezičkim, nacionalnim, verskim, i koja se počinje identifikovati sa možda arhetipskim osama podela jezik, nacija, religija, vere. To nije samo pitanje osobe za Suboticu. Mnogi multikulturalni gradovi dan danas u našem regionu imaju sličan problem.
Roditelji su u trci za egzistencijom zaboravili na duhovnu nadgradnju svoje dece.
U toj histeriji za opstankom, naprosto u tom životnom grču, često zaborave da se mladim ljudima treba dati najviše moralna, mentalna podrška, pa neka vrsta vrednostne lestvice gde bi oni mogli da se popnu jednog dana.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Crnogorski ljekari u svim su zdravstvenim ustanovama na 15 minuta prekinuli rad u znak solidarnosti s ubijenim kolegom iz Kraljeva, doktorom Slobodanom Lukićem. Nasilje nad zdravstvenim radnicima sve je izraženije, kako u regiji, tako i u Crnoj Gori. Kako javlja Predrag Tomović, kulminiralo je u februar ove godine, kada su huligani iz Zagorića upali u prostorije urgentnog centra.
Eto mu je večno slavi, hvala. 50 ljekara i medicinskog osoblja ispred ulaza u kliničko-bolnički centar minutom ćutanja su odali počast kolegi iz Kraljeva, koga je ubio nezadovoljni pacijent. Od 9 sati do 9.15 svi ljekari u KBC-u, izuzev hitne službe i operacionog bloka, prekinuli su rad. Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Crne Gore Vladimir Dobričanin kazao je da nasilje nad zdravstvenim radnicima ne jenjava i da je krajnje vrijeme da se toj profesiji vrate ugled i mjesto koje joj pripada.
Danas smo se skupili ovdje u ime crnogorskog zdravstva da odamo poštu kolegi Slobodanu Lukiću i ja vas pozivam da svi date svoj doprinos da ovu struku nakon godina satanizacije koja je kulminirala ubistvom jednog 66-godišnjaka, doktora, hirurga, da svi pokušamo da vratimo ovu struku tamo gdje pripada.
Ubistvo doktora Lukića u Srbiji trebalo bi da bude alarm za nadležne u Crnoj Gori da zaustave spiralu nasilja nad ljekarima u domaćim zdravstvenim ustanovama. Naime, napadi na zdravstvene radnike u Crnoj Gori kulminirali su sredinom februara kada je grupa huligana iz Zagorića gotovo 3 sata maltretirala osoblje urgentnog centra u Podgorici, slomila vrata na toj zdravstvenoj ustanovi, vrijeđala i nasrtala na policiju. Također mediji su pisali o slučaju kada su 2 muškarca ušli u operacionu salu i predstavili se kao službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost, kao i o slučaju mladića koji je ušao u hirurgsku salu i tokom samog čina operacije prijetio doktoru smrću. Na izloženiji napadima su dom zdravlja, hitna pomoć i naročito urgentni centar. Medicinari koji su se danas okupili dodaju počast ubijenom kolegi iz Srbije, kažu da im je bezbjednost svakodnevno ugrožena.
Mnogo smo izloženi riziku i ubistvo kolege Lukića koje se donedavno dogodilo u Kraljevu treba da bude apsolutni alarm za naše nadležne, znači mislim na kompletan vrh zdravstvenog sistema da se konačno pruži prava i pravna zaštita u valjanom pogledu.
Čitava nam je struka takva, od kako bukvalno krenemo, studiramo, dok završimo, živimo i radimo svakodnevno da spašavamo ljudske živote. I onda se dešavaju ovakve stvari. Znači to, ja kažem, jednostavno potpuno dvije stvari koje ne mogu da se jedna s drugom ni porede, ni na koji način, bukvalno ne znam što bih rekla. I bolnik za to postoji, svi ljudi ovdje koji su danas izašli, bukvalno živimo u službi toga da ljudima pomažemo.
Problem učestalih napada na zdravstvene radnike toliko je eskalirao da je došao i do Skupštine Crne Gore, u kojoj je krajem marta održano konsultativno saslušanje ministara unutrašnjih poslova i zdravlja Raška Konjevića i Miodraga Radunovića, čelnika nekoliko zdravstvenih institucija i predstavnika dva sindikata zdravstva. Ljekari od države traže da ih zaštiti, poručuje dr. Predrag Bajić.
Mi smo pokrenuli jednu inicijativu da doktori dobiju status službenog lica i ići ćemo u tom pravcu. Mislim da je u ovom trenutku to jedini način da zaštitimo sebe. Dok se, kažem, neke promjene u društvu ne dogode da stvari po nama dođu u neku normalniju situaciju.
Bajićev kolega, hirurg Velibor Majić, kaže da su osim napada ljekari izloženi i medijskom nasilju.
Pojedini novinari nam bukvalno crtaju mete. A užasan osjećaj kad znate da 20 godina, konkretno ja, dajete sve od sebe i prema svakom se ponašate kao da vam je najrođeniji ili kao da vam je iz porodice, a onda osvićete na stubu srama, mislim da je užasan osjećaj.
Da li je zapravo po vama najveća odgovornost na medijima ili možda na organizaciji, odnosno samom sistemu koji u praksi bar glede pacijenata i onih koji prate zdravstvo u to baš i ne funkcioniš?
Pa mislim da nisu samo mediji, nego da je kompletna društvena klima takva. I jednostavno, znate što, kad su vam zvijezde, 90% ljudi ne zna za naše najčuvenije ljekare koji imaju svetske reference, recimo ovdje u Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu, ali svako zna za nekog iz nekog realitija, kad je pošao, jel nešto kupio, jel se obukao, tako da je, mislim, kompletna situacija u društvu je takva. I mislim da je to možda i problem tranzicije, ne znam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U subotu veče u Kopenhagenu, finalno veče ovogodišnjeg Eurosonga, većina država regije ove godine propustila učešće iz obrazloženja ekonomske krize. No, kako mnogi smatraju, loši rezultati proteklih godina također su doprinijeli takvim odlukama. Tako da ove godine, kako je sam rekao nakon prve polufinalne večeri, Balkan predstavlja samo Crnogorac, Sergej Cetković sa pjesmom Moj svijet.
Moj svijet čuvam za te.
We didn't get to the finals last 5 years and this is small step for mankind, but it's great for Montenegro. Yeah.
Sjajna izvedba balade Moj svijet, kao i po mnogim ocjenama sjajan scenski nastup Sergeja Četkovića i ostalih članova tima, osvojili su žiri i publiku Eurosonga u polufinalu i tako odveli Crnu Goru u završnicu takmičenja na kome od kada nastupa kao samostalna nikada nije ušla u finale. Sergejeva brojna publika u Crnoj Gori i regionu oduševljena je njegovim nastupom u polufinalu, a od finala uglavnom imaju velika očekivanja.
Ja očekujem dobar plasman.
A što to znači? Što bi priželjkivala? Pa...
možda između prvih pet, tako da kažem, da budem skromna.
Jeste, makar prvih pet.
Ja bih bio zadovoljan tu negdje do desetog mjesta, jer ne treba biti ovako skroz optimističan, jer drugo su puste želje, a drugo je realnost i velika konkurencija.
Očekujem barem
danas predstavljeni na najbolji način, pošto pobjeda nikako nije ni u opticaju.
Misliš da nema šanse?
Same strukture i takmičenje, ne zbog njegovog kvaliteta ili nekvaliteta.
Pa, možda, ja se nadam, drugo ili treće.
Drugo, treće, ja mislim da je zaslužio.
Pa, mislim da će biti prvi 10.
Poželjela bih da bude prvi.
Odlično.
Što očekujete od finala?
Pobedu.
Dosadašnji predstavnici Crne Gore na Eurosongu čestitaju Sergeju prolaz u finale uz komplimente za nastup. Rambo Amadeus je Crnu Goru predstavljao 2012. godine sa pjesmom Euro Neuro.
Pa ja nisam pratio nikad Eurosong, osim one godine kad sam bio prinuđen tamo u onoj zelenoj sali, kako se zove, da gledam ostale učesnike, ali ove godine sam malo ispratio zbog Sergeja. Naravno, drago mi je, ja sam i očekivao da će on dođe u finale, pošto tamo balade te uvijek dobro prolaze, on odlično radi svoje balade, nema tu govora. Lijepo je da je pjevao na naški, a da nije pjevao na engleski, to je još jedan plus.
Tema sedmice Balkan i Eurosong sutra u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u 18 sati. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.